Ba, lan munduari begira jarriko gara datozen minutuetan, zehazki lan munduan eman diren eta ematen diren indarkeria matxista kasu batzuen inguruan hitz egingo dugu. Izan ere, LAB sindikatuak gaur goizean bertan hiru indarkeria kasu salatu ditu prentsaurreko baten bidez. Ba, guztionen inguruan hitz egiteko telefonoaren bestaldean dago LABeko idazkaritza feministaren arduraduna den Eli Etxeberria. Eli, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, aipatu dugu Eli, goizean prentsaurrekoa eskaini duela LAB sindikatuak, eman diren hiru indarkeria matxista kasu salatzeko. Ondori itzen baldin bazaizu, hasiko gara, kasu hauen errepasoa edo egiten, hiru izan baitira oraingo hontan salatutakoak, ondoren sartuko gara ere, behin baino gehiagotan eta ematen diren kasuen inguruan hitz egitera, baina lehenik eta behin lehenengo kasuari begira jarriko gara Eli, kontaiguzu, lehenengoa ematen duenez aurdun egoteagatik kaleratutako emakume bat izan da, ez da?
Hori da, bai, hori zazen pasaren irailean eta Palacio de Olorriaga hotelean gertatutakoa. Enpresa horretan, 7 urte ze lanean, zeramanen neska batek, baditzera eman zuenean, aurdun zegoela, hortik bi astetara notifikatu zioten, kaleratuko zutela. Orduan, baiketa ospatu zen, pasaden 22an, urtarrilaren 22an, eta, momentu ze itxoiten ari gara, baina, bada nahiko kasua klasikoa, alde batetik, baina, nahiko mingarria ere, beste alde batetik, ze gaur egun naiz eta jendeak hori ezinestu, baina gertatzen dira horrelako kasuak.
Sineste zina ematen duen arren, ez da kasu isolatua ere, gero hitz egingo dugu honen guztiaren inguruan, baina bai, aipatzen zenuen bezala, sineste zina dirudien arren gertatzen da, eta larria da, aurdun egote utxagatik kaleratua izatearena. Bigarren kasua, Eli, eraso sexual baten saiakera izan da, ez da?
Bai, kasu hori izan zen Arabako Foru Aldundiko azpikontratatutako enpresa bateko langile batek bere lankide emakume bat saiatu zen sexualki erasotzen eta langileak emakumeak salatu zuen ertzaintzan eta erasotzailea derrigortze arin delitu batengatik izan da kondenatua eta urruntza agindua ezarri diote. Hala ere, langilea jarraitzen du lanean, gizona, diot, eta, enpresak momentuz ez du beste neurririk hartu, eta, esan behar dugu ere, kasu honetan, eta kontratatutako enpresa bat izan da, komentatzea, ez Arabako Foru Aldundiak, ez azpi kontratatutako enpresak, ez dutela jazarpen seksuala ekiditeko, edo seksu jazarpena ekiditeko protokolorik.
Hori ere salatu duzuen beste kontuetako bat izan da, eta hitz egingo dugu horren inguruan ere, ze hirugarrenak ere, enpresa ere tartean sartuta du, hirugarren kasu honek, jazarpen seksuala izan da, salatutako hirugarren kasua Eli, eta gainera, enpresaren babesarekin edo, esan dezakegu?
Bai, babesa edo konplizitatea, azken finean sinonimoak dira, ez? Bai, hori gertatu da, Transportes Hombres Barreira izeneko garraio enpresako batean, eta, langile batek edo langile batzuen aldetik, emakume langile batek jaso zituen sexu jazarpenak, eta hori izan da, hilabete askotan zehar, ez, gertatu zena zerbait izan da, beraz alatu duen arte. Enpresaren zuzendaritza, goera honen konplizitatea izan da, zuk aipatu duzun bezala, ze hau jakinda ez du ezer egin, baina ez da hori bakarrik. Gainera, be emakumearen datu pertsonalak nola eskuratu, ez, ba, erraztu ditu horko langilei. Beraz, bueno, jazarpena ez, nola baite luzatzeko edo jarraitzeko jazarpenarekin.
Aipatu dugu beraz, datuak, ba, bueno, ahalbidetzearen kontua, protokolorik ez eukitzearen kontua ere aipatutako bigarren kasuan, enpresaren aldetik, gainera, hiru kasu hauetan, oker ez banago, ez da inongo konponbiderik eman eta saiakerarik ere ez ematen duenez eta hau ohikoa omen da lan munduan, ez da Eli, ba bueno, enpresa ere tartean egotea edo bueno, inongo konpromesurik ez hartzea beintzat egoera honi buelta emateko.
Bai, normalean horlako enpresetan, bueno, orokorrean, enpresetan gertatzen dena da bueno, alde batetik zuzke esan duzun bezala, protokolorik ez daudelako edo ez dutelako egin, beraz, ez daukate nola jarri martxan neurriak hori ekiditeko, ba, klaro, protokoloa ez izateak horrek esan nahi du, ez diotela inolako garrantzirik ematen, olako kasuei, hori alde batetik eta gero bestalde batetik, salatzeko zaltasunak, bueno, gesto zaltasunak dituzte emakumeek. Normalean, beraien zalantza, beraien barkatu beraien itxa, zalantza jartzen da, zuten jolako babesik edolkartasunik aurkitzen inguruan, ez? Ze, klaro, botere harremanak oso hierarkikoak direnez enpresetan, jende orokorrean ez da usartzen gauzak salatzera edo norbaitek salatzen duenean laguntzera, ez, hor tartean dagoelako enplegua galtzeko arriskua. Eta horretaz baliatzen dira enpresa gehienetan ba bueno, ez egiteko kasurik, ez? Hau gertatzen denean. Gero bestalde batetik ere gertatzen dena da, batez ere sexu jazarpanarekin, ez? Pues ez diotela garrantzirik ematen. Ez da ja bakarrik gure hitza edo emakumeon hitza zalantzan jartzea, baizik eta esaten denari garrantzia kentzea. Esan ez dela inbesterako izango, agian zuken ulertu duzu horrela, baina ez da horrela gertatu, oza, horrelako esaldiak dira klasikoak eta tipikoak, ez, eta askotan hau entzunda edo hor ikustea egoera zein den emakume askok ez dute aurrera egiten salaketekin. Horregatik esaten dugu normalean salatzen diren, baina askoz kasu gehiago daudela.
Emakumearen hitza zalantzan jartzen da etengabe Eli, bai lan munduan eta bai beste eremu guztietan ere, eta gainera aipatu bezala erasotzailearen impunitatea ere oso oso handia izaten da kasu hauetan.
Bai, bai, horrela da. Gainera emakumearen hitza zalantzan jartzea horrek esan nahi du babesten ari zarela erasotzailea. Horrek esan nahi du bai ematen sinesgarritasuna ematen diozula erasotzailearen hitzari eta ez erasotua izan denaren hitzari. Eta claro, impunitatea pues hor gertatzen da, ez? Gainera, bueno, osea, jakinda lan munduan gertatzen dena, ez? Lehen esan dugun bezala, jendartean orokorrean gertatzen dena, oda indarkeria matxista sistema baten parte da, eta egiturazkoa da, beraz, lan munduan gertatzen dena da, kalean gertatzen den bezala, ez? Ba, naiz eta zuk salatu, edo naiz eta zuk indarkeria jaso, sistema oso bat daukagula atzean babesten ez gaituena. Eta horrek ez du errazten bidea, ez salatzeko.
Lehen ere aipatu dugu, ez direla kasu isolatuak hauek, gaurko prentzaurrekoan hiru kasu izan dira salatu direnak, baina azpimarratu duzuela betik ere, ba bueno, ez direla kasu isolatuak eta hiru adibide zehatz hauek, ba bueno, emakumeek lan munduan bizi duten jazarpenaren adierazle direla, baina asko daudela egunerokotasunean zoritxarrez. Horren aurrean aipatu duzuela betik ere Eli, emakumeen sareak sortzeak duen garrantzia, ez da?
Bai, bai, guretzat ezinbestekoa da, gure artean elkartasun eta babeserako tresnak sortzea, Ze bestela ez dago modurik honi aurre egiteko. Emakume bat bakarrik enpresa batean era guztiari aurre egiteko ez baldin badauka inor atzean babesteko eta laguntzeko ez da usartuko salatzera, ez lehen aipatu dugu guztiagatik. Mm-hmm. Ordu momentuz ez lab sindikatuan sortu duguna izan dira emakumeen sareak eskualde guztietan mm-hmm. eta emakumeen saren hoien bitartez sortu dugu ere pikete feminista deitu duguna. Mm-hmm. Pikete feminista hori da tresna feminista bat, tresna feminista bat eraso guzti horiek salatzeko publikoki zabaltzeko gertatu dena mm-hmm. eta inkluso enpresak markatzeko ez behar denean. Aldi berean ere dira salatzen diren emakumeak badesteko, ez, eta elkarrekin eta haiekin egoteko modua, baina guretzat oso importantea da egoera horiek publikoki salatzea, ze horrek laguntzen du jarrera horiek ez normalizatzen. Mm-hmm. Ez? Ze askotan, claro, askotan ez dira, salatzen ez dena edo publikoki ez normal bezala egiten ez dena, normaltzat hartzen du. Eta hori ikusten dugu batez ere sexu jazarpenarekin. Mm-hmm. Batez ere komentarioak direnean, ez? Agian zain besteia fisikoki zerbait gertatzen dira, baina bai. Komentarioarekin oso normalizatuta daude. Orduan, horrekin apurtu nahi dugu. Horregatik gaur goizean prentxorrekoan esan dugu, ez dugula, ez da kasu bat ere pasako. Mm-hmm. Eta horretarako zaretuta gaudela eta erantzungo dugula. Mm-hmm. Orduan, gainera ere publikoki salatzeak ere izan daiteke eredugarria, emakume batek ikusten badu aukera dagoela salatzeko, ba izango duelako norbait zerbait edo emakumeen sare oso bat atzean, ez, berak salaketa egiten duenan, mm-hmm. errazten du bidea nahikotxo, ez, eta ez sentitzea bakarrik zaudela. Mm-hmm. Ordu, barretarako sortu dugu pikete feminista eta emakumeen sarea. Mm-hmm.
Tresna feminista sortu dituzue beraz, emakume langileak ere, babesa izateko, bakarrik ez daudela ere jakin dezaten, orain aipatu dituzun, bai sarea eta bai pikete feminista ere, eta enpresa eta instituzioi ere eskaera zuzena egin diezue, euren erantzunkizuna bete dezaten, hartu dezaten eta protokoloak egin ditzaten, ez da?
Bai, hori da. Guk esagitzen ditugu, ez? Instituzioak martxan jartzeko sexu jazarpena ekiditeko, edo sexuagatik jazarpena ekiditeko protokoloak alde batetik, gero beste alde batetik ere lan ikuskaritzari ere exigitzen diogu, neurri preventiboak martxan ipintzea, eta claro, protokoloak esaten ditugunean ez da bakarrik ekiditzeko gertatzen denean. Mm-hmm. Protokoloak berak, protokolo ona baldin bada eta ondo eginda baldin badago, horrek esan nahi du neurri preventiboak daudela, hau da, sensibilizaziorako ere neurriak jartzen direla. Hau da, egoerak ez emateko, mm-hmm. eta ez bakarrik ematen direnean ez aurre egiteko. Eta hori guretzat ere importantea da. Nolabait ideia da, osasuntsuagoa izango den giroa sortzea enpresetan, ez indarkerierik libre izateko lantokiak. Momentu honetan ez dira. Mm-hmm. Eta gainera guk uste dugu, alde horretarik ere, instituzio publikoak erantzukizun handiagoa daukatela, zeberaik dira, azpikontratatzen dituztenak. Uh-huh. Eta ez dituzte momentuz, ez dira behartzen ari enpresa protokolak izatera, baina aukera daukate horretarako, kontratazioako pliegoetan, zuk aukera daukazu eskatzeko, kontratatuko duzun enpresa, protokolo, sexu jazarpenak iditeko protokoloa izan dezala. Uh-huh. Orduan ez baduzu egiten ere horren atzean erantzukizu bat daukazu. Uh-huh. Eta horregatik gure exigentzia, hortik doa ere.
Hemen argi dagoen kontua da, erantzukizunak betetzen ez baldin badituzte, lehen ere aipatu duguna, emakume langileak elkartu, saretu, eta tresna feministak ere martxan jarriko direla, lehen bota ditugun adibide hauek kasu hontan. Eli, gainera lehen ere aipatu duzu, erantzuna eukiko dutela kasu guzti hauek, ez duzuela pasatzen utziko honelako kasu bat ere ez labetik eta azpimarratu duzue lehen ere esan duzun bezala publikoki salatzeak ere duen garrantzia, baita ere enpresen markaje zuzen hori ere egin ahal izateko, ezta? Errealitate hori ere bistaratzeko garrantzitsua delako, jendartea ere jakitun izan dadin emakumeen egoera lan munduan nolakoa den.
Hori da, bai, horregatik guztiagatik uste dugu guk oso importantea dela, eta horregatik animatzen ditugu emakume guztiak ezitzeko, izik eta salatzeko edo jakitera ematera hau gertatzen denean, jakin dezatela gu hor egongo garela, babesten, salatzen, borrokatzen eta laguntzen.
Bueno, mezu horrekin amaituko dugu. Ez dakit Eli beste zer geratu zaigun aipatzeko edo honekin errepasoa beintzat egin dugun gaurko salaketa honena eta ez dakit mezurik edo zabaldu nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza.
Vale, bueno, nik uste dut ja gutxi gora bera zan dugula dena, baina, bueno, bai agian aipatzea, ez? Eta hoia da gure aldetik, langilea garen aldetik, kontuan hartzea horrelakorik gertatzen direnean enpresetan ez usteko emakume horiek bakarrik. Baizik eta ausartu ere laguntzera, testigantzak ematera, bere alde jotzera. Ze normalean, jendeak egiten duena da, baitatu dugu beldurra, ez? Beldurra tresna dezala, sistemaren tresna. Bera, guk animatzen dugu ere jende guztia laguntzera eta ez izintzea hau gertatzen denean.
Ba, dei horrekin amaituko dugu, Eli Etxeberria, eskerrik asko gurean egoteagatik, eta, kasu guzti hauen azalpenak ere, gure uinetara ekartzeagatik, izango dugu elkarren berri aurrerago ere, eta jarraidez azuela orain arte, lanean gogorrere egoera honi buelta emateko. Eskerrik asko eta hurrengora arte, Eli.
Mila esker zuei, bai, agur.